Brolio Gedimino Numgaudžio mokymas – džiaugsmas tikėjime.
Turime tokį gražų Evangelijos liudijimą. Atrodo mums mielą, daug pilna visokių pažadų ir liudijimo. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kažkaip bažnyčiai galbūt netaip dažnai mes girdime raginimą džiaugtis. Prisimenu, grįžtant vėlai naktį iš susitikimo su jaunimu mes klausėmės Radio Svoboda, kur ortodoksai su staravėrais diskutavo apie džiaugsmą ir tokį klausimą iškėlė, ar Jėzus šypsojosi, ar Jėzus juokėsi, ar Jėzus džiaugėsi. Nes paprastai staravėrai tokie rimti, asketiški, griežti. Ir mums Evangelija sako, Jėzaus žodžius kartoja, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Jėzus kalbėjo ir kažką darė, kad mes turėtume džiaugsmą, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. O kaip yra praktiškai su mumis? Ar mes turime džiaugsmą? Ar šiandien džiaugiamės? Ar vakar džiaugiamės, ar rytoj džiaugsimės. Kai kas nei vakar, nei šiandien, nei rytoj nežada džiaugtis. Tipo, nėra čia ko džiaugtis. Krizė, sunkmetis, dar kas nors. Ir tada sekantis klausimas, o kas yra džiaugsmas? Kaip mes jį suprantame, ar Jėzui džiaugsmas tai tas pats, kas mums džiaugsmas? Kuo mes įpratę džiaugtis, ką mes laikome džiaugsmu? Kaip mes siekiame džiaugsmą? Ir iš vis ar jis mums reikalingas? Mums reikalingas džiaugsmas. Visi jo ilgimės. Bet gal kartais esam susimaišę ir savokose. Nes turime dar kelias savokas, kažkuo panašias, kažką tokio, ko ilgimės ir ką Jėzus irgi vartoja. Pavyzdžiui, žodis ramybė. Apie ką kalba ramybė? Ar mums reikalinga ramybė? Ar mes jos ieškome ar siekiame? Arba kas yra laimė? Kaip mes jos ieškome? Apie sūnų palaidūną ten, kai skaitom, sako, pasiėmė jam priklausančią dalį ir išėjo laimės ieškoti, ne? Į tolimą šalį. Ir mes ieškome laimės. Ir mums visokie veikėjai siūlo laimę. Ypatingai per reklamą, per televiziją, per visokią šou programas mums siūlo laimę. Įsigysi va tokią mašiną, arba tokią moterį, ar dar kažką būsi laimingas. Ir mes dažnai tuo patikime ir siekime tų daiktų, tų kūrinių, bet kai įsigijame, kai laimime, dėja kažkaip neužpildo, dar kažko trūksta. Kaip nėra tos laimės, taip nėra tos laimės. Ir ta laimė tokia kažkokia neaiški pasidaro ir nebetikim tą laimę. O gal laimė yra, kai yra ramybė ir džiaugsmas? Taigi vėl sugrįžtų prie džiaugsmo, prie ramybės, kurios atrodo kažkaip šalia viena kitos. Ar gali būti džiugus, neturėdamas ramybės? Taigi mes turime įvairiausių patirčių jau savo gyvenime, vyresni ar jaunesni esam, bet vienaip ar kitaip esam patyrę gyvenime kažkokias džiaugsmo akimirkas. Ir trumpai prisiminkime, kas mums teikia džiaugsmą. Žmonės paskui ieško to džiaugsmo, bando pakartoti tas patirtis. Vat sudalyvavo kokioj nors ten stovykloj, kur buvo gražus įspūdingas šlovinimas ar dar kur nors kokiam koncertėm. Ir vat pasijuto tokie pakilėti to grožio ir to visuotinio tokio minios džiaugsmo per kažkokią šou programą, per kokią anekdotų vakarą pasijuokė gerai. Bet kiek ilgai tas džiaugsmas tveria. Taigi žmonės siekia džiaugsmo per įvairias pramogas, kiti per kvaišalus, dar kiti randa džiaugsmo sekse, ar dar kur nors kitur lošimuose. Ir savotiškai ir ramybės tuo pačiu ieško, o paskui pasirodo suklydo, pakliuvo į pinkles, į kažkokias priklausomybės ir už tą sumeluotą džiaugsmą, sumeluotą ramybę tenka brangiai mokėti. Taigi, kas yra iš tikrųjų tas džiaugsmas, apie kurį Jėzus kalba? Ar tai yra vienos dienos džiaugsmas, ar tai yra kažkas pastovaus? Ir galbūt su tuo džiaugsmu yra panašiai kaip su ramybė, kai Jėzus sako, aš duodu jums ramybę, bet ne taip duodu ją, kaip pasaulis duoda, aš ją duodu. Taigi, kame yra Jėzaus teikiamo džiaugsmo arba teikiamos ramybės pagrindas, kuo remiasi tas? Ir galbūt atsakymas yra tuose žodžiuose, nes Jėzus sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas, o palauk, ką jis kalbėjo, kad mumise būtų džiaugsmas, apie ką jis kalbėjo. O kai jis kalbėjo, ar jūs džiaugitės, ar jūs girdėjot, ką jis kalbėjo? Vat Emauso mokiniai atrodo patyrė tą džiaugsmą, sako, argi nebuvo mūsų širdis užsidegusios, kai jis atvėrė raštų prasme. Atrodo, kad jie patyrė tą džiaugsmą. O kaip yra su mumis? Ar mes esame patyrę džiaugsmą, klausydamiesi Dievo žodžio? Prisimenu, toks jonitas yra pasakęs vienas brolis, sako, jeigu skaitai šventą raštą, ir nesuvoki iš tų žodžių Dievo gėrio, tai nesupratai tų žodžių. Tai ko gero galima būtų pasakyti ir apie džiaugsmą. Jeigu skaitydamas šventą raštą nepatyrei džiaugsmo, tai nesupratai tų žodžių. Nes va Jėzus sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ir kągi jis prieš tai mums kalbėjo? Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Atrodo, tie žodžiai gal yra tas džiaugsmo pagrindas. Ar jūs džiaugiatės, kai girdite, kai Jėzus sako, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Atrodo, tie žodžiai turėtų būti to mūsų džiaugsmo pagrindas. O kodėl nėra to džiaugsmo? Gal neįtikėjome tais žodžiais, neatsivėrėme tiem žodžiams, nepriėmėme tų žodžių į savo širdį pilnai. Lieka kažkokia abejonė. Va, aš vakar pagalvojau, čia kelintą kartą, kai mes krikštėjom šeštadienio vakarais, labai vaikai pasitaiko tokie kažko mokantis mus. Vat tėvai nori gero, nori padaryti juos krikščionimis, pasidalinti tuo, kas jiems brangu svarbu, ką jie jau, liktai atradė, nežinau, bet, kažkaip jaučia, kad taip reikia daugiau ar mažiau per tą krikštą, ne, ten kažkas pasidaro, taip su mumis padarė, taip mes čia, vat, norim su savo vaikais sutvarkyti juos kažką padaryti. Ir liktai geros intencijos yra, norim, kad tie vaikai būtų laimingi, kad jie būtų išgelbėti, ne, kad jie taptų krikščionimis. Ir krikštijam čia juos kankinam tuos vaikus, o tie priešinasi, ne, nori krikštytis to vandens, bijo visko, purtosi. Ir man atėjo vakar tokia mintis, vat ir Dievas mus visai myli ir trokšta mus padaryti laimingais, bet mes netikim jo meilę, netikim jo gerais norais, netikim, kad tai mums reikalinga, naudinga ir atstumėm dažnai tuos dalykus, nepriimam tų dalykų. Priešinamės jam, kaip tie maži vaikai, kurie nesupranta, ką čia su jais daro. Gal kitaip yra, kai jau suaugęs žmogus atrado Jėzų, įtikėjo Jėzų, ne? Kaip buvo girdėjome apie Kornelijų, kai Petras apsilankė pas Kornelijų, nespėjo jo pakrikštyti, o jau jis priėmė Kristui savo širdį. Nespėjo ant jo vandens užpilti, bet jau jis tapo krikščioniu. Jis priėmė šventąją dvasę. Šventoji dvasė nužengė ant jo ir jo namiškių ir jie kalbėjo kalbomis ir šlovino viešpatį. Tikriausiai kupini džiaugsmo, nes neįsivaizduoju šlovinimo be džiaugsmo. Taigi, kas atsitiko su Kornelijum, gal jis mums padės suprasti. Jie patikėjo Dievo žodžiu, kurį paskelbė apaštalas Petras. Jie patikėjo tuo Jėzumi, apie kurį Petras pasakojo. Jis pasakojo Jėzaus istoriją. Ir Kornelijus savo širdį pasakė, aš noriu gyventi su Jėzumi, ateik viešpatie Jėzų. Ir jis atėjo pas jį. Ir žydai buvo nustebę, pamatę, kad ir pagonims buvo išlieta šventoji dvasia, kad ir pagonys gavo šventąją dvasę. Nu ir tada susigribu greičiau, ką nors darom, čia kasgi dabar jiems neduotų vandens, jeigu jie, kaip ir mes gavome šventąją dvasę, tai greit juos ten pakrikštijo. Tokia atrodo buvo trumpa katechezė, bet atvirom širdims nedaug reikėjo. Jie priėmė Jėzų, jie priėmė Dievo meilę. Jie patikėjo meilę ir priėmė tą meilę į savo širdį ir buvo išgelbėti. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Jėzus nebelė kaip mus myli. Bet taip, kaip tėvas jį myli, tai begalinė meilė. Ta begalinė meilė ir Jėzus mus myli. Ir sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir dar kažkas svarbaus, pasilikite mano meilėje. Ką reiškia pasilikti jo meilėje? Jaučiu minų dviratį po kilimu. Prisiminiau, kokiais 90-ais metais Šilutėj kažkada su jaunimu darėme evangelizaciją gatvėj. Išėjom dviese su tokiu Petriuku Auksu į Šilutės miestelį skelbti evangelijos. Aš tada nebuvau kunigu ir visokių nuotykių ten turėjom. Prisimenu. Iš vieno kiemo išvažiavo toks drūtas vyriškis su dviračių vingiais, taip. Ir mes iššokom prieš jį, sakom, ponė, a galim jūsų ko nors paklausti? Jis ant stabdžių, nu, klauskit. Ir sakom, ponė, gal žinot, kur čia Jėzus gyvena? Jis taip rimtai priėmė, atsisuko į tuos kiemus, iš kur išvažiavo, galvą pakrapšti. Sako, čia toks negyvena, visus pažįstu. Sakau, tai gal jūs nieko nesat girdėjęs apie Jėzų, gal galėtumėm jums papasakoti, nu ir aš pradėjau lietis, įsivaizduojat, Dievas taip jūs pamilo, kad atsiuntė Jėzų jūsų išgelbėti, Dievas taip jūs myli ir kažką aš ten liejuosi, o jis taip nuskanavo mane nuo galvos iki žemės ir iš lemeno, atsiprašau, aš neturiu laiko, man reikia labai skubėti ir susijaudinęs toks to dviračių vingiais vėl kai dūmė. Paskui mes prišoko prie vienos moteriškės, kioskė nusipirko į laikraštį, išsiskleidė, taip pat susuko ir pradėjo skaityti, o mes prišokom iš apačios ir sakom, ponė, a girdėjot gerą naujieną? Jis sako, kokią? Dievas jūs taip pamilo, kad atsiuntė Jėzų jūsų išgelbėti. Nespėjomės iki galo jai paaiškinti, jis sako, oho. Ir kažkas su jai atsitiko. Ji užmiršo mus. Jis stovi žado netekus. Oho. Paėjo kelis žingsnius į priekį. Oho. O du su Petriuku. Oho. Paskui mes pamatėm kitą moteriškę, kuri per kapines traukė vežimėlį tokį, nu, vaikišką vežimėlį, sulaužytą tokį, ant jo padėtą blėką tokią didelį. lapų ten ar kažko prikrauto į kapus tvarkė, tokia visa perlinkusi, išsekusi, išdžiūsi. Važiuoja su to vežimėliu per kapines, nu gavojam, va, sekantį mūsų auką, tipo, evangelizuojam. Prišokom prie jos, labas vakaras, močiutė. Močiutė nereaguoja, labas vakaras, šaukiam, nereaguoja. Gal kur čia? Į pusbalsio aš pasakiau kažkaip netyčia, gerbė Jėzui Kristui. O jie atsilošė, per amžius amen. Nu, nekur čia, žiūrėk. Į kas mane patraukė už liežuvį, sakau, močiut, amirti nebijai. Du tokie stovi prieš jie kapinės ir klausė, amirti nebijai. O jis sako, ne vaikeliai, aš laukiu, kada mane paims. Nes aš taip noriu pamatyti Jėzų ir jos akis taip nušvito. Aš noriu susitikti su savo vyru, su savo sunum, jie va paimti, o mane čia paliko dar. Atspėkit, kas ką evangelizavo. Tos jos akis, tame išsekusiame veide, tas spindesys ir tas ilgesys ir ta tokia begalinė meilė Jėzui, kaip jį ištarė Jėzaus vardą, tai buvo mums. Paskui mudu abudu ėjom ir sakėm, oho, ir tiesiai į bažnyčią nuėjom, jau nebeieškojom, ko evangelizuoti. Buvom patys suevangelizuoti. Tai va, kažkaip šiandien minu, aš minu ir savo pamokslą sakau, ar aš džiaugiuosi, kad esu mylimas, kas temdo mano džiaugsmą. Aišku, mano gyvenimo klaidos, silpnybės, kažkokie nesusipratimai gyvenime, aplinkinių žmonių liūdesys ir skausmas. Ir kodėl? Aš savo įsivardinu tai, kad dažnai man sunku yra tikėti, kad Dievas mane va tokį silpną, tokį klystantį myli. Ir myli tą didžiausią meilę. Duodamas gyvybę už mane. Ne už mane šventą, tobulą, aureolę spindinti kaip arhangelą, grožiu visu, bet už tokį varganą, purviną, klystantį silpną, nepastovų, neištikimą. Va tokį mane Jėzus myli. Ir man reikia smarkiai melstis, kad atverti, praplėšti tą savo sukietėjusią, surambėjusią širdį, kad įsileist tą meilę į savo širdį. Jis trokšta mane padaryti laimingai, jis trokšta, kad aš džiaugčiausi ir kad mano džiaugsmui nieko netrūktų, jis visą dėl manęs padarė. Bet aš netikiu, nepriimu, abejoju, nes man šiandieninės mano problemos yra svarbesnės už tai, ką jis man padarė. Mano jausmai šiandien man svarbesni už tai, ką jis dėl manęs padarė, ką jis išjautė, ką jis iškentėjo. Mes girdėjome žodį tokį, o Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo. Ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Dažnai mes sureikšminam savo jausmus, savo patyrimus. Jie tampa mums svarbesni už viską žemėje. Mes pasidarome pasaulio centru. Ir nėra didesnio skausmo žemėje kaip mano skausmas, didesnės nelaimės kaip mano nelaimė. O Dievo žodis sako, viskas yra rūkas. Viskas yra burbulas, viskas yra nesvarbu, yra svarbu, kad jis mus pamilo, ne kad mes jį pamilome. Didelis čia mūsų nuopelnas, mes čia įtikėjom, atradom jį, kokie mes čia šaunuoliai. Ne, svarbiau yra, kad jis mus pamilo. Nuo jo viskas prasideda. Jis pamilo ir atsiuntė Jėzų mūsų išgelbėti. Jis yra meilė, jis ateina į mūsų širdis ir sako, pasilikite mano meilėje. Tai ir aš jumise pasiliksiu. Tikėkite mano meilę. Gyvenkite mano meilę. Mylėkite. Leiskite man mylėti. Jūsų rankomis, jūsų širdimis, jūsų akimis. Kad mes atpažįstame savyje meilę, tai ne mūsų nuopelnas, kad mes mylime. Tai yra jo darbas mumise. kai mes leidžiame jam mylėti mumise, gyventi jam leidžiam, leidžiam daryti jo meilės darbus mūsų rankomis, mūsų ausimis, mūsų lūpomis, mūsų akimis, mūsų širdimis. Ir tas jo įsakymas, kuris yra sąlyga, kad pasiliktume jo meilėje, tai yra keliais žodžiais, kad mylėtumėte viens kitą. Jeigu aš nemyliu kito žmogaus, aš nepasilieku jo meilėje. Jeigu aš turiu nuoskaudą, antipatiją prieš ką nors, aš užtvenkiu tą upelį, neleidžiu tam gyvajam vandeniu iš mano širdies tekėti kito žmogaus širdį. Neleidžiu Jėzui mylėti kito žmogaus, kuris nori mylėti per mane. Dažnai čia pavydas, pretenzijos, ambicijos, kaltinimas. Uždaro mūsų širdis. Mes nepriimam tų žmonių į savo gyvenimą, kuriuos Jėzus turi plane per mus išgelbėti, per mus mylėti juos, laiminti. Šventoji dvasia nori už tuos žmonės melstis mūsų lūpomis, kad užtartų pas tėvą, jai reikalingos mūsų lūpas, mūsų širdis, kad mes trokštume tam žmogui laimės, džiaugsmo, ramybės ir išmelstume tų dalykų. Bet šetonas, kuris visokiais būdais kiršina mus, kad atskirtų mus nuo Dievo, kad atskirtų mus vieną nuo kito, kad mus galėtų mūsų vienišume žudyti, jis rodo mums mūsų klaidas, mūsų silpnybės. Jis supurvina mus, sutepa ir paskui apsisupkęs bado pirštais rodo į tą mėšlą ir sako, negi tu gali tą mėšlą mylėti. Ir mes nebematome žmogaus per jo nuodėmę, per jo klaidą, per jo silpnybę, per jo ligą. Mes mylime tuos, kurie gražūs, kurie mums mėly, kurie mums simpatiški, kurie mums teikia kažkokios naudos, kažkokios paguodos. Bet negalime mylėti, kurie negražūs, kurie klysta, kurie kažkaip mums nepatogus yra mūsų gyvenime. Mes abortuojam juos. Nepriimam į savo gyvenimą, atstumėm juos, nepaliekam vietos savyje, kaip motina atsisakydama kūdikio per abortą, atiduoda jį budeliams sudraskyti, išmeta jį iš savęs. Kaip tada mes galim pasilikti Dievo meilėje? Ir todėl mums trūksta džiaugsmo, todėl mūsų širdis skęsta liūdesį, kad užtrumpinom meilę. Mūsų laukia kasdieninė kova dėl meilės ir aš galvoju apie gyvenimą, kas yra gyvenimas, ko mes siekiam gyvenime, kuo mes didžiuojamės gyvenime, kuo mes džiaugiamės gyvenime. Žmonės džiaugiasi turtais, kūno grožiu, raumenimis, išvaizda, atsiektais mokslo, meno pasiekimais, dar kažkuo. O kuo džiaugiasi Dievas? Ir į ką jis mus kviečia, kas yra tie vaisiai, kurie turi išlikti mumise, kaip evangelijų jūs girdėjote. Jūs būsite mano draugai, darysite, ką jums įsakau, jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėję. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Taigi, kad eitumėte ir duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kas yra tie vaisiai? Tai vėlgi galvoju, kad tai yra meilė. Tie vaisiai, meilės darbai. Ir mes neišvengiamai susidurėme žemėje toje kelionėje su tokiais reiškiniais, kurie trukdo mums mylėti. Kodėl Dievas taip viską suorganizavo, taip atrodo sudėtingai. Jų galėjo visus padaryti tobulus, gražius, kaip angelus. Galėjo apsaugoti nuo visokių gundytojų nuodėmių. Ir tada nebūtų mums sunku mylėti. O dabar mes kasdien susidurėm su visokiais nesusipratimais. Tas ne taip žodį pasakė, ne taip pažiūrėjo, ne taip plėkštę pakėlė, ne taip padėjo ir viskas į tragedijas, ir kaltinimai, ir nervai, ir visokie susierzinimai. Dėl smulkmenų visokių. Iš tikrųjų smulkmenų. Sunku mylėti dėl kažkokių kūno formų, dėl kažkokių elgesio detalių, dar dėl kažko. Sunku mylėti sergantį kažkokiom užkrečiamom lygom ar dar kažkuo. Pilna visur sunkumų. Ir aš vakar čia irgi tą temą pamokslaudamas prisiminiau ir šiandien man lenda tas pavyzdėlis apie vorą, kaip mama gaudė vorą po virtuvę. Norėjau užmušti tą vorą. Didelis toks pukuotas, įsiveisė, didelį tinklą nusipynė. Ir vaikas akis išpūtė, sako, mama, ką tu darai? Sako, nematai, vorą gaudau, ką tu darysi su tuo voru? Noriu užmušti, o kodėl tu nori užmušti? Todėl, kad jis bjaurus. O vaikas sako, užtat savo vaikams jis gražus. Kieno akimis pažiūrės? Vat jūs žiūrite į savo tėvus, kitiems jie negražus. O jums? Kame tas žmogaus grožis, ar išvaizdoj kūno, ar kai mes asmeniškai jį pažįstam kaip asmenį, kažkas atsiskleidžia kito nematomo žmoguje, kas jo viduje, kas nesikeičia, kas amžina. Žmogaus siela, už kurią Jėzus taip brangiai mokėjo, kurią taip beproto mylėjo. Ir jeigu ta mūsų siela yra perlas, brangiausias perlas Dievui, brangiausiai užmokėta kaina visatoje, neįkainuojamas perlas, kiekvienas iš jūsų. Tai ar tas perlas mėšlo krūvoj, ar karaliaus karūnoj, koks skirtumas, ar jo vertė nuo to keičiasi, kur jis randasi. Ir mūsų kūnai galbūt yra tie vat moliniai indai, kurie yra iškraipyti ligų, sutepti mūsų klaidų, mūsų nuodėmio. Bet juose yra tas perlas paslėptas, kuris Dievui be galo brangus. Ir mes turim išmokti tikėjimo akimis atrasti tą perlą kiekviename sutiktame žmoguje, apvalyti jį savo sąmoniai, pagerbti jį savo širdį, mylėti tą meilę, kurią tėvas myli sūnų. Ir sūnus myli tėvą ir mus myli, kad mes viens kitą mylėtume jo meilę. Jam atsivėrė, juo patikėję, gyventume jo meilę.
Girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio mokymą Džiaugsmas tikėjime.